pengasas pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad, Datuk Seri Dr. Chai Kee Kan dan isterinya, Datin Seri Loh Sio Mui mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam pada Selasa atas dua pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dengan mempamerkan stoking bercetak kalimah Allah dua minggu lalu. Kee Kan, 57 tahun dan Sio Mui, 53 tahun, membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahathir. Mengikut semua pertuduhan, KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad berniat dengan sengaja melukakan perasaan orang Islam dengan mempamerkan stoking bercetak kalimah Allah di rak pameran jualan yang telah dilihat seorang lelaki berusia 32 tahun. Semua tertuduh didakwa pada hari sama telah bersubahat melakukan kesalahan tersebut, di mana kesalahan itu telah dilakukan hasil daripada persubahatan mereka. Kesalahan didakwa dilakukan di KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad, Bandar Sunway pada jam 6.30 pagi 13 Mac lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 298 Kanun Sama membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.